Var Luther et barn av sin tid? Ja, så var han I så fall et meget fremmelig barn. Han var tydelig inspirert av både humanisme og renaissance, som man kanskje kan si oppfant individet, og så tok han det hele flere steg videre. Luthers lære om det allmenne prestedømme var på mange måter en frigjøringsrevolusjon. Og kanskje kommer dette klarest opp mest praktisk til uttrykk I det at han oversatte Bibelen til ikke bare tysk, men hverdagstysk. Plutselig var det mulig for folk flest å høre Bibelen på et språk de forstod. Og hvis vi så legger til det grensesprengende faktum, og ikke så rent lite flaks, at omtrent akkurat samtidig skjønte Gutenberg hvordan han skulle trykke bøker, så har vi virkelig grunnlag for en revolusjonerende endring som helt åpenbart kaster lys langt inn I vår egen tid. Luther var god. Han fattet seg korthet. Han var poengtert og klar. Og han var lett å forstå. Sånn sett var han kanskje en litt fremmelig Twitter-bruker. Han evnet å utnytte de mulighetene som lå I trykkekunsten, og dermed en begynnende masseproduksjon av det skrevne ord. Så kanskje det kan være grunnlag for å stjele Trond-Viggo Torgersens ord og kalle reformasjonen for en tenkeskjæl-reform. I hvert fall har dette vært en reform som har hatt stor betydning for utviklingen av det moderne demokrati. Det var en reformasjon av tenkning, av teologi, og av maktstrukturer, som banet vei for fornuft og rasjonalitet, også I kirken. Men reformasjonen var en omveltning som gikk langt utover det kirkelige og det religiøse. I virkeligheten var det en kulturrevolusjon som handlet om samfunnet I stort. Reformasjonen hentet altså kraft også fra boktrykkekunsten. Kunnskap skulle spres, og ikke bare på språk som var forbeholdt eliten. Denne demokratiseringen av kunnskap møtte motstand I reformasjonens første tid, men den vant heldigvis frem. Og utviklingen av skole og universitet I Nord-Europa skjøt fart etter reformasjonen, og fant begrunnelse I Luthers teologi om det allmenne prestedømme. Og trosopplæringen, som jo på mange måter startet med innføringen av konfirmasjonen I 1736, og skjøt kraftig fart I Norge med innføringen av trosopplæringsreformen, tusen takk, I 2003, henter selvfølgelig sin begrunnelse I Luthers tenkning. Men så det også interessant å tenke over at hele skolesystemet, statsministeren snakket om formålsparagrafen på skolen, og skolen startet opprinnelig som et hjelpemiddel for kirken. Konfirmasjonen ble innført I 1736, og tre år senere, I 1739, innførte man skolevesenet slik at barn og unge I det store, brede kongeriket Danmark-Norge kunne lære seg å lese og skrive, sånn at de kunne bli konfirmert. I dag dette forholdet litt annerledes, men det kan være greit å kjenne til dette. Historien må kaste lys over samtid og fremtid. Og derfor det så viktig at reformasjonsmarkeringen nå legger vekt på hva betyr nåde I dag. At nåden gratis og ikke til salgs. At frelsen ikke til salgs. At mennesket ikke til salgs. Og at skaperverket ikke til salgs. Og dette ord som forplikter både kirken og samfunnet. Luther og reformasjonen viste oss verdien og betydningen av samfunnskritikk og det å kunne tale makten imot. Men det viktig å huske på også at reformasjonen en tvetydig arv. Det tankegods vi ikke ønsker å vedkjenne oss. Luther hadde mange holdninger vi kan og bør definitivt ta avstand fra, og det har vi også gjort. Reformasjonsmarkeringer inneholder og skal inneholde oppgjør med Luthers omtale av jødene. Og det arrangeres konferanser om Luther og jødene, og om Luther og de andre. Etter reformasjonen fikk vi en utvikling der kristendommen ble knyttet tettere til fyrstemakten. Prinsippet «cuius ego eius religio», altså «fyrstens tro skal være folkets tro», ble hele grunnlag og prinsippet for inndelingen av nasjonalstater i Europa. Kirken ble bundet til fyrsten, altså staten. Og den bindingen som den gang ble etablert, har vi nå oppløst for den norske kirke. Fyrsten ikke lenger kirkens overhode, selv om jeg kan ikke la være å si at for den norske kirke har fyrsten vært et godt overhode. Så det handler ikke om det. Når kirken blitt eget rettssubjekt, som det sies så sexy, så betyr det at vi blitt arbeidsgiver for 1600 prester og andre kirkelige tilsatte, og staten holder seg ikke lenger med trossamfunn. Vi nå kommet i en mer sammenlignbar situasjon som andre tros- og livssynssamfunn. Og derfor kjennes det ekstra meningsfylt at det nettopp i reformasjonsåret arbeides med en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Det norske samfunnet preges av både et kulturelt og religiøst mangfold. Og det nødvendig at staten gir alle borgere rett, lik rett, til å utøve sin religion og sitt livssyn. Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal likebehandles. Samtidig bekrefter grunnlovens paragraf 16 at den norske kirke forblir Norges folkekirke. Og dette uttrykk for den historiske rolle kristendommen har hatt i samfunnet. Den rollen kirken fortsatt har i kraft av sin oppslutning og tilstedeværelse i alle lokalsamfunn, og i den rollen kirken spiller som kultur- og tradisjonsbærer. En politikk for et tros- og livssynsåpent samfunn tilrettelegger aktivt og åpner opp for tro og livssyn i ulike offentlige rom. Og så bør den videreføre grunntanken i finansieringsordningen. Jeg pleier å kalle det for den norske modellen, nemlig den at det offentlige ser verdien av et sterkt og levende sivilsamfunn, og derfor finansierer kunst og kultur, frivillighet og tro og livssyn. Større grad av likebehandling betyr ikke at vi kommer til å se en kirke på defensiven, eller som i mindre grad ivaretar det samfunnsoppdrag og samfunnsansvar vi har. Tvert imot, vi kommer til å bidra med at vi i enda større grad vil se tro og livssyn i det offentlige rom og i offentlig debatt. Og slik vil vi bidra til å realisere det livssynsåpne samfunn. Og det gjør vi med ekstra stor frimodighet nettopp i reformasjonsåret.